52 общински съветници са се регистрирали. В конферентната връзка сме повече, т.е. има няколко човека, които не са го направили, могат да използват това време, за да влязат и в системата за гласуване. Уважаеми колеги, освен общинските съветници, в конферентната връзка участва и кмета госпожа Фандъкова, както и представители на администрацията и представители на вносителите по някои от докладите. Имате възможност да задавате въпроси към тях в хода на дискусията. Господин Лао влезе в конферентната връзка. Вижда се и на камерата дали ни чува и дали микрофона му работи.
Чувате ли ме сега?
Чуваме те, да.
Чувате ли ме вече?
Чуваме те, чуваме те.
Благодаря ви.
Извинявам се, през цялото време съм вътре, правя всичко, което и предишните дни, просто някакъв проблем.
Няма проблем. Случай радостното е, че вече...
Благодаря ви.
И че ви чуваме перфектно. Благодаря ви.
Благодаря и аз.
Така, колеги, в такъв случай преминаваме към гласуване, т.е. проверка на кворума. Моля да гласуваме. 57 общински съветници са участвали в гласуването, което означава, че имаме кворум. Откривам извънредното заседание на Общинския съвет. За днешното заседание, уважаеми колеги, е предложен проект за дневен ред от 22 точки. Него е предложена една допълнителна точка. Отложен доклад от проекта за дневен ред, поради липса на окончателни становища на постоянните комисии по него, е доклада по точка 17. Има ли становища и изказвания по така предложения дневен ред? Изказване господин Владислав Панев. Заповядайте, господин Панев.
Здравейте, колеги. Аз все пак предлагам докладът по точка 17 да бъде разгледан. Той е внесен преди повече от месец. Беше отложен на две от комисиите с аргумента, че е нужна повече информация от общинските дружества за поети евентуално от тях ангажименти при отпускане на банкови кредити. Според мен докладът е внесен преди повече от месец и имаше достатъчно време, който смята за необходимо да направи проверка за ангажименти. Сега е не само здравна, но и икономическа криза. Времето лети много бързо. За дни се случва това, което обикновено се случва за години. Отлагането на доклада може да бъде фатално за общинските дружества. По сметките им има около 100 милиона лева. Точно толкова, колкото загуби Топлофикация през 2014 в КТБ. И причината беше, че нямаше ясни правила тогава за парите на общинските компании. Благодаря ви.
Благодаря, господин Панев. Изказване, господин Георгиев. Господин Методи Лалов има заявено изказване от името на група. Предлагам, след като приемем дневния ред, да направим изказванията от името на политически групи. Така, господин Георги Георгиев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Аз съм изненадан от позицията на господин Панев. Както стана ясно, на Комисията по финанси в повод предложение на колеги, което аз подкрепям, за да вземем решение, то трябва да бъде информирано. Не знам откъде господин Панев знае колко пари имат общинските дружества по търговските банки. Безспорно трябва обаче на първо място да анализираме дали по договорите за кредит, каквито имат те, включително по договорите за изпълнение на европейски проекти, ще предизвикаме предсрочна изискуемост на кредитите, съответно неустойки или други форми на неизпълнение по отношение на поети ангажименти. Всичко останало е политическо говорене, на първо място. На второ място, аз още вчера, веднага след заседанието, съм изпратил писмо с изискана подробна информация от големите търговски дружества, за да разберем наличности, особености по договорите за кредит, защото, колеги, знаете, предполагам, дори за един обикновен ипотечен кредит, банката изисква заплатата ви да си я получавате по сметка при нея. Представете си за какво става дума, когато се касае за големи дружества с големи експозиции към банки. Казахме и на комисия, че следва да разгледаме по същество доклада, след като имаме цялата информация. А освен всичко друго, в пълно нарушение на правилника би било при липса на становище на водещата комисия и на комисията по икономика, Общинския съвет да разглежда доклада. Благодаря ви.
Благодаря, господин Георгиев. Реплика към вашето изказване, господин Владислав Панев. Заповядайте, господин Панев. Господин Панев, искахте реплика.
Да, към...
да, заповядайте.
Да, кратка реплика. Само първо, естествено, знам за парите, които са налични в търговските дружества от техните отчети към януари 2020 година. Иначе, очевидно, мнозинството няма чувството за спешност по този въпрос, така че, окей, добре, благодаря.
Не ви разбрах, господин Панев, оттегляте предложението да разглеждаме вашия доклад или настоявате да го гласуваме като предложение за промяна в дневния ред?
Не го оттеглям моето предложение, настоявам да го гласуваме.
Окей, имате процедурно предложение, вашия доклад по точка 17 да бъде включен в дневния ред.
Точно така.
Благодаря. Изказване по предложения дневен ред. Господин Борис Бонев, заповядайте.
Благодаря ви. Изказването ми е в духа на подкрепа да гледаме доклада за средствата на общинските дружества, както и на комисията по финанси казах. Това е мярка, която беше въведена за много държавни дружества. Нека не правим илюзията, че те имат и разполагат с далеч повече средства от общинските, и с договори, и с заеми, и участие в обществени проекти по финансиране от европейските фондове. Въпреки това, тази промяна беше направена още 2013 година, предвид, че ние не знаем колко тежка ще бъде икономическата криза, която ще ни върхлети. Сега трябва да предприемем всички необходими действия, за да гарантираме, че средствата на общинските дружества няма да бъдат загубени, както това се случи при фалита на КТБ. Освен това, нищо не пречи в проекта за решение да бъде записано, че в рамките на, например, месец всички управители на общински търговски дружества са длъжни да предоставят точен отчет колко средства, в кои банки, кои имат кредити, за кои ще бъде проблем, за кои няма да бъде проблем, след което ние да вземем второ решение на база на това нещо. Но е важно, според мен, сега принципно ние като Общински съвет да покажем отговорно отношение към парите на общинските дружества, респективно на софианци, и да гласуваме тяхната диверсификация. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Бонев. Реплика към вашето изказване, господин Георги Георгиев.
Благодаря. Аз съжалявам, че отново важни въпроси ги обсъждаме, но се касае за някакви вечеринки, на които водим разговори за бъдещето на не знам на какво. Уважаеми колеги, ние не водим дебат по същество за предложението. Разбира се, че е добре да диверсифицираме средствата. Моля ви обаче да проявите елементарна правна култура, че тези действия, които предлагате, могат да имат сериозни правни последици. И в този случай, за съжаление, ние няма да можем да търсим лична имуществена отговорност от лицата, които са го предложили, защото обявяването на предсрочна изискуемост при поддържане на по-малко наличности или пренасочване на средства от една сметка към друга е стандартна клауза във всеки един договор за кредит. Това казвам, дори ако тръгнете от собствен опит с ипотечен кредит. На второ място, ние трябва да видим, знаете, че Софийски имоти имат изпълнен образцов проект за парка Възраждане с европейски средства. Нека да видим кратки срокове. В спешен порядък съм изискал информация от всички ръководители на общински търговски дружества и на първото възможно заседание, след като съберем тази информация, да вземем решение по същество. Колегата Панев каза две противоречиви неща на комисия, аргументирайки това свое изказване. На първо място каза, че имало информация за проблеми с капиталовата адекватност на една банка. Аз му казах, че за съжаление аз нямам такава, и кое така, моля да ни я предостави, за да вземем действително информирано решение. После каза, че разглеждаме хипотетичен сценарий. Така че, когато разглеждаме хипотези, добре е да сме наясно с фактите. Аз не мисля, че ние трябва да предизвикаме точно в този момент, когато и в транспортните ни дружества са затруднени финансово, проблеми с банки, заради незнанието на общинските съветници. Така че по същество ще разгледаме и обсъдим предложението, точно когато имаме информация, възможно най-скоро.
Благодаря и господин Георгиев. Връзка с тази дискусия, колеги, напомням, че дискутираме проекта за дневен ред. Моля да не се влиза в дискусия по същество по доклада. Още една реплика към изказването на господин Борис Бонев. Господин Николай Стойнев, заповядайте.
Здравейте. Аз мисля, че основните аргументи вече бяха казани, но колеги, действително предложението да разглеждаме доклад, който няма становище на комисия, е изключително опасно и притеснително. Още повече, че и вносителя на доклада не се е запознал с изискванията и условията, които дружествата са поели по кредитите. Освен парк Възраждане, реализиран от Софийски имоти, ще кажа, че по същия начин и комплекса на спортна София в парк Възраждане с пазара, женския пазар на пазари Възраждане и още няколко дружества, да не споменавам за реализираните проекти на метрополитена, електротранспорта и така нататък. Така че мисля, че е безпредметна тази дискусия, нямаме становище на комисията и ако има някакви други изказвания по дневния ред, по-добре тях да обсъждаме. Няма как да гледаме доклада в този момент.
Благодаря, господин Стойнев. Дуплика, господин Борис Бонев, заповядайте.
Благодаря ви. Дупликата ми е към изказването на господин Георгиев. Става въпрос за вечеринки, става въпрос за отговорно отношение към парите на софиянци. При положение, че докладът на господин Панев от един месец е внесен, защо, както и виждам, че и в чата се задава този въпрос, вие едва вчера сте изпратил писмо. В крайна сметка, спешността изисква наистина спешни действия, а по отношение на банковата система може да прочетете доклада от стрес-теста на Европейската централна банка, който показва, че има две български банки, да кажем, в рисково състояние. Важно е, предвид отново повтарям, не знаем какво ще ни сполети от тази икономическа криза. Всички икономисти твърдят, че това ще е по-тежко дори от голямата депресия. Ние сега да се подготвим. Окей, не сте съгласен сега да бъде гледан доклада, но това означава, че в първото заседание следващо трябва да бъде гледан и всички вие трябва да гласувате, надявам се, за диверсификация с цел опазване на парите на хората. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев. Следващо изказване по дневния ред, по предложения дневен ред е на господин Методи Лалов. Заповядайте.
Това, което е важно да знаете, е, че този доклад на господин Панев е включен в дневния ред и в момента обсъждаме неговото изключване, а не дали да бъде разгледан, защото няма установище на водеща комисия. Изключително опасно е да допуснем да бъде изключван от дневния ред доклад заради гласуването, например, на 7-8 човека от една комисия. Този доклад е включен. Липсата на становище на комисията не може на 7-8 човека мнозинство в нея да лиши останалите членове от възможността да изразят както становище по същество, така и становище и да направят свои предложения. Всичко останало, което говори господин Георгиев, е естествено, че за съжаление не е вярно, тъй като първо наистина над месец има внасянето на този доклад и всички справки, които са необходими на господин Георгиев, не на нас, можеха да бъдат направени. И второ, става въпрос за доклад, който е с ясни параметри. Не знам господин Георгиев какво не му беше ясно на комисия и днес. Така че, да заключа, гласуваме за изключването или против изключването на този доклад, а не просто, както виждаме, задраскан от дневния ред от председателя. Коригирайте това, ние настояваме да бъде разгледан днес. Благодаря.
Благодаря, господин Лалов. Едно уточнение. Не комисия от 7-8 човека решават дали нещо да бъде включено в окончателния дневен ред на едно заседание. Общинския съвет с гласуването, което ще се проведе след малко. И така е на всяко заседание. Следващото изказване. Преди това има реплика към изказването на господин Лалов. Госпожа Силвия Христова, заповядайте. Христова, имате думата, да, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Това, което искам да помоля всички колеги е да се запознаят с действащия правилник на Столичен общински съвет, а именно член 79, в който се казва, че материалите, включени в дневния на ред на Столичен общински съвет, се комплектоват както следва и се изборява проект за решение, внесените материали, доклад на водеща комисия и всички получени становища и съответно други документи. Ако ние преценим в дневния ред да бъде включен доклад в противоречие с член 79 от правилника, решението няма да бъде законосъобразно. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Христова. Втора реплика, господин Николай Стойнев.
Искам само да напомня на колегите, които се изказаха, че ние имаме правила за диверсификация на паричните средства на общинските дружества, които функционират от няколко години. Това, което по същество предлага господин Панев, е за сваляне на процента от парични средства, депозиран в една банка. Този доклад всъщност, разбира се, трябва да бъде съобразен. И понеже господин Панев каза, че един месец е бил достатъчен, нека да напомня на колеги, че те са общински съветници и когато внасят доклади в общинския съвет, би следвало да ги подготвя с цялата необходима информация за вземане на решение, а не в комисиите да се изисква допълнителна информация и допълнителни становища. Крайна сметка, уважаеми колеги, ние сме принципал на общинските дружества и е несериозно да се вкарват някакви предложения, които може да звучат много добре, но да поставят под сериозен риск функционирането и работата на самите дружества.
Благодаря ви, господин Стойнев. Господин Лалов, имате думата за дуплика.
Дуплинката ми е към госпожа Христова. Не четете правилника на Общинския съвет като дявола Евангелието. Разбира се, че трябва да бъдат комплектовани докладите и състановището на комисиите, но логиката на законодателя в случая Общинския съвет, когато е приемал този правилник, не е мнозинство от една комисия, например от 13 човека, 8 човека да отлагат един доклад безкрайно и той да не бъде разгледан от всички общински съветници. Тоест да не взимат становище, да го отлагат за изискване на определени документи или не, формално необходимо или не, и това никога да не бъде разгледано. За това днес разискваме именно да бъде ли разгледан или не този доклад, като становището на комисията е само спомагателно. То не може да бъде аргумент за това да бъде разгледан или не доклада. По отношение на изисканата информация, господин Стойнев, разбира се, че ние изискваме информация, правим го многократно и с питания към кмета на Столична община, правим го с питания към общинските дружества. Нека гражданите да знаят, срещаме изключителна трудност да получаваме информация. Често такава или не ни бива давана, или бива отлагана във времето до тогава стане неактуална. Така че, моля ви, не използвайте и не спекулирайте с тези теми, когато говорим в случая за доклад, който да подобри финансовата дисциплина на общинските дружества. И да, господин Стойнев, в момента има правила, които определят 50%, до 50% от средствата на общинските дружества да могат да бъдат държани в една банка. От Демократична България предлагаме този процент да бъде свален на 25%, така както е съответно и при държавните предприятия и дружества, така че това да осигури по-голяма стабилност и да намали рисковете при финансови и икономически неблагополучие на банките, да бъдат изгубени общински средства. Благодаря.
Благодаря, господин Лалов. Това беше дуплика. Тъй, че към нея не може да има реплики. Казвам го за заявилите реплики. Следват още две изказвания по предложението за дневен ред. Заявки за изказване са направили господин Николай Стойнев и Карлос Контрера. Господин Стойнев.
Отказвам се.
Господин Стойнев се отказва. Господин Карлос Контрера, имате думата.
Благодаря ви, господин Герджиков. Аз ще взема отношение по предложението на господин Панов. Действително, няма правна възможност в момента този доклад да бъде гледан, колкото и да се инатят колегите от Демократична България. Защото има процедури. Нещо повече. Те държат доклада да бъде гледан. Но проекта им за решение няма посочено нито едно правно основание. Как може ние да приемаме решение на Общинския съвет без посочени в него правни основания? Моите уважения към господин Лало, който е доказан добър юрист, но поне той да седне да му оправи калпавия проект за решение на господин Панев, за да може действително да гледаме документ, който е поне от формална гледна точка, от формална гледна точка, изряден. Защото в момента, ако отворите проекта за решение към доклада, там няма правни основания.
Има известно забавяне.
В същото време тук се води вече някаква дискусия по същество, което за мен е безум. Защото е ясно, че след като няма становище и на водещата комисия, този документ не може да бъде разглеждан в момента. Иначе всякакви политически доводи дайте да дадем, хубаво. Но което трябва да спазваме, това е закона. А това кой какви мокри сънища има е съвсем друга тема. Благодаря ви за върши.
Благодаря ви, господин Контрера. Господин Методи Лаов, реплика, заповядайте.
Господин Контрера, репликата е към вас, разбира се. Моля ви, дали са калпави основанията или не са посочени адекватно, е въпрос по същество. И аз ви казвам категорично, не са калпави основанията, нито липсват правни основания, посочени в доклада. Добре е да чуете ясно, ако не разбирате. Първо, правилата са написани стриктно и по подобие на правилата за държавните предприятия, но ако не разбирате смисъла на това бързане, което виждате в нашето настояване да се разгледа днес доклада, това е именно да бъдат създадени ясни правила, да бъде намалена границата, да бъдат диверсифицирани парите на общинските дружества по начин, че да бъдат осигурени в тази криза. Не искам да бъда лош пророк, но ако утре нещо се случи неблагоприятно с тези пари, разбира се, че и вие лично няма да носите отговорност и калпавите ни основания всъщност ще се окажат, че са били своевремени. Аз наистина ще спра с дебата по този въпрос и предлагам да гласуваме по същество, тъй като ние сме наясно, че с аргументи надали ще ви убедим вас. Това, което казваме, за да го чуят българските граждани, а вашите становища са взети предварително, така че няма как да ги променим. Благодаря.
Микрофона, Елен.
Извинявам се, господин Контрера, е заявена дуплика, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Искал господин Лалов да покаже в проекта за решение едно правно основание посочено. Защото там няма нито едно и аз не съм казал, че правните основания са калпави. Казах, че проекта за решение е калпав, а правни основания няма. Така че при всичките ми уважения да седна да извада поне ЗМСМА и Търговския закон и да си поправят проекта за решение. Благодаря ви.
Благодаря, господин Контрера. Заявени повече изказвания. Преминаваме към гласуване на проекта за дневен ред, като преди самия проект за дневен ред подлагам на гласуване предложението на господин Панев, точка 17 от първоначалния проект за дневен ред да се върне и да бъде част от дневния ред на днешното ни заседание. Гласуваме първо това процедурно предложение. Моля да гласуваме. Гласували 57 общински съветници, за предложението са 14, против 27, въздържали са 16. Предложението не се приема. Преминаваме към гласуване на проекта за дневен ред. Моля да гласуваме, колеги. Благодаря ви, колеги. Гласували са 57 общински съветници. За са 44, против 1, въздържали се 12. С това дневния ред е приет. Позволете ми, преди да преминем към изказване от името на политически групи и към същинския дневен ред, да дам думата на кмета на Столична община, госпожа Фандъкова, така както стана въпрос и на председателски съвет и така както е традиция в последните години, винаги когато има обществено значима тема, госпожа Фандъкова, преди началото на заседанието, да дава актуална информация за ситуацията. Госпожо Фандъкова, заповядайте.
Здравейте, уважаеми господин председател на Столичния общински съвет, уважаеми госпожи и господа общински съветници. Надявам се, че за времето, в което не сме се виждали, се намирате в добро здраве и искрено ви го пожелавам и за напред. За цялото това време работим изключително интензивно, информираме активно цялото общество. Сигурна съм, че вие следите внимателно цялата информация. Но аз лично смятам, както винаги, че е коректно лично да ви информирам за това, което сме свършили и това, което работим в момента и в което са включени изключително много хора, много отговорни хора, на които искам специално да благодаря. Ще го направя накрая на моето изказване. За малко повече от месец животът ни се промени по начин, който не сме си представяли дори в най-големите си кошмари. Справихме се срещу невидим враг, каквото е клишето да се нарича този вирус в момента, но е абсолютно вярно, който промени основите на живота ни, раздели деца от родители, накара ни да страним от приятелите си. Промени начинът, по който се движим и по който гледаме на света около нас. Дори и по тази причина ние с вас в момента работим в един формат, който зная, че положихте максимални усилия и разбира се и народните представители да бъде узаконен, за да може да продължи работата. Опразни ресторантите, улиците, парковете на града ни. Много хора загубиха работа и доходи. А в кризата, в която се намираме, всъщност всички сме убедени, че всеки ще загуби. Нашата задача днес е да приемем един първи пакет от мерки, с който да подкрепим семейния и малкия бизнес в София, така че да успее да преживее кризата, да продължи да работи. Това всъщност са десетки хиляди работни места на много наши съграждани. Подкрепим общинските болници, които в момента не могат да работят в пълния си обем. Да подкрепим сектора на независимите творци и културни оператори, които са силно засегнати от ограничителните мерки. Или по-скоро да осигурим заплати за всички тези хора и доходи за всички тези хора, които осигуряват ключови сектори в работата на нашия град. Благодаря на всички общински съветници, защото работихте активно, работихте заедно. Благодаря на тези, които приеха моята покана да се включат в работната група, за да може да определим този първи пакет от подкрепа, така че той да стигне до част от най-силно засегнатите в момент, в който те имат най-голяма нужда от това. Аз получавам много обаждания и писма, в които тези мерки се определят като адекватна и разумна подкрепа. Подчертавам, че идеята на това е това да бъде първия пакет. Със сигурност нещата се развиват динамично. Убедена съм, че ще продължим да работим в тази посока и от тук нататък. В този момент нашата най-важна задача е да покажем солидарност и да покажем отговорност, да покажем обединение, така че градът ни да може да се възстанови възможно най-бързо. Затова е нужно да се обединим с усилия и воля, защото това не е време за делене, партийно делене, не е време за политически пиар и не е време за празни обещания. Това очакват нашите съграждани от нас и разбира се, ви благодаря още веднъж много искрено, защото смятам, че София, Столичната община и Столичния общински съвет казахме, че можем да работим по важни актуални теми, наистина сериозно и отговорно. Разбира се, от първия ден на кризата, нашата най-важна и моята най-важна и актуална задача беше и продължава да бъде намаляването, т.е. предприемането на всички мерки, работа по всички мерки за намаляване разпространението на вируса и изпълнение на указанията на Националния оперативен щаб и решенията на министъра на здравеопазването. Ще използвам възможността да ви запозная накратко с това, което успяхме да свършим за този месец и което е плод на огромна мобилизация и координация на всички нива. София в момента е градът с най-много заразени от COVID-19. До снощи в София имахме 447 заразени, или това са 60% от всички установени положителни случаи в страната. 13621 са гражданите, които са били или продължават да бъдат в карантина. Първата ни задача беше да подпомогнем Националния щаб и Министерството на здравеопазването, като осигурим допълнителен ресурс от отделения, легла, лекари, медицински персонал, които да се грижат за потенциално болни и заразени хора. Общо в София са подготвени 982 легла за лечение на пациенти в неосложнено състояние и 371 за пациенти, които се нуждаят от интензивна грижа. Около една трета от целия ресурс е приведен в пълна готовност още в края на месец март, а останалите са в готовност за включване тогава, когато се наложи е необходимо. Организирахме отделения за лечение на коронавирус във всички общински многопрофилни болници. Започнахме с отделение с 10 легла във втора градска болница. То всъщност и до този момент е единственото работещо с болни с коронавирус отделение. В началото беше пълно, постепенно хората бяха изписани, така че към момента нямаме така натиск върху както върху втора градска, така и върху останалите общински болници. Организирахме така, започнахме и с отделение с 10 легла в първа градска болница с пълна готовност. Готови са и отделенията в пета градска болница с 12 легла, от които две интензивни и още 5 в четвърта градска болница. Всички общински болници са осигурени с нужния брой защитни облекла, предпазни маски и дезинфектанти. По моя заповед създадохме и логистичен център на София и в момента в него разполагаме с над 1600 защитни облекла, над 5000 защитни маски и 6000 чифта ръкавици. Това са запаси, които при нужда насочваме както към болниците, така и към екипите, които работят на терен. На максимума. Така. Осигурили сме нужните количества дезинфектанти, с които се дезинфекцират всеки ден по минимум два пъти градския транспорт, пероните на метрото, спирки на градския транспорт, пешеходни подлези, зони около болниците, контейнерите за отпадъци се дезинфекцират, както и улиците и булевардите се мият и дезинфекцират. Със собствени сили поемаме и дезинфекцията около домове на хората, които са в карантина или на домашно лечение. Това е огромна по мащабите си организация, в която е включен целият ресурс на Столичната община. Транспортните оператори, екипите на болниците и ДКЦ-тата, социалните домове, районните администрации, почистващите фирми, вероятно още много-много други сектори. За този един месец са дезинфекцирани 16 000 декара улици, тротуари около болници, църкви, пощенски клонове. Измиването с дезинфектанти на улици и булеварди продължава, заедно с ежедневна дезинфекция на контейнерите за отпадъци. В този период успяхме да организираме две от най-мащабните инициативи за подкрепа на противоепидемичните мерки. Първата, Столичната община беше първата, която създаде и поддържа всекидневно най-мащабната организация за доставка на хранителни продукти и топъл обяд на социално слаби хора и хора с много ниски доходи. Всеки дневно осигуряваме храна на повече от 3000 души на територията на цялата община, като този обем всяка седмица се променя. В него се включват работата на социалния патронаж с доставката на 1500 адреса, работата на екипите на районни кметове в няколко столични района, които са включени в програмата на Социалното министерство и предоставят топъл обяд на над 1100 души и, разбира се, работата на екипите на социалния патронаж и дирекция аварийна помощ и превенция, заедно с доброволци от БЧК и доброволци на столичната община, както и доброволци самостоятелно заявили своето желание за доставки на хората по домовете. Успяхме да удължим действието на програмите и на Министерството на труда и на социалната политика за предоставяне на топъл обяд и да разширим всъщност, както вече казах, тези програми с над 300 крайно нуждаещи се, благодарение на сътрудничеството ни с дарители. Това са ресторанти и хранителни вериги, които ни предоставят тези обеди. Благодарна съм на всички дарители, включително и на автомобилните компании Рено, Нисан и Форд, които ни предоставиха безвъзмездно за времето на извънредното положение автомобили, с които нашите екипи успяват да правят тези доставки. Организирахме първата в България инициатива за пазаруване на възрастни хора на храни и лекарства. Всеки ден над 30 възрастни хора получават продуктите, от които имат нужда по домовете си, без да се налага да излизат. Целта беше, това е една моя идея и инициатива, която реализираме от първия ден, да ограничим излизането на възрастните хора, които са най-рисковата група за заразяване и тежко протичане на заболяването. Тук използвам случая да призова отново, тъй като сами виждате, че става дума за около 30 възрастни хора, които се включват в тази инициатива в последните седмици ежедневно, но това е много малък брой. Капацитета ни е много-много по-голям. И аз апелирам към възрастните хора да се възползват от тази възможност, за да не създават риск за себе си и за своите близки. Знаете, че беше определен коридор до 10:30 за пазаруване от страна на възрастните хора, за да бъдат опазени. В същото време обаче се наблюдава голямо съсредоточаване на възрастни хора, особено по пазарите след 10:30. Умолявам възрастните хора, нека да разделим потоците, за да можем да намалим риска. Цялата организация, която споменах, е възможна благодарение на първо място на 41 служители на дирекция аварийна помощ и превенция на столичната община, 35 доброволци от доброволното формирование на общината, 14 служители на дирекция транспорт, 200 служители на общинското предприятие социален патронаж, 32 доброволци от Българския червен кръст и екипи на кметове на общините. На всички тях наистина много благодаря. Само за няколко седмици над 280 граждани се записаха за доброволци към столичната община. До момента над 140 от тях се включиха в помощ на нашите екипи на различни етапи, според времето, в което разполагат. Използвам случая да ви информирам, че от част от тези доброволци, които имат някакъв вид медицинска практика или образование, изразиха своята готовност да се включат и при вземането на проби от райони, които са особено рискови в този момент. Втората инициатива и мярка беше организиране на тестове. Столичната община, заедно с общинските болници, организирахме тестване на 728 лекари и служители, които работят на първа линия. 509 лекари и медицински персонал от общинските 5-та, 4-та и 2-та градска болници преминаха през PCR тестове, предстои и за първа градска болница, а на 283 от служителите на аварийната дирекция, доброволци и социален патронаж са направени вече бързи тестове. Започнахме тестването и на служители на столичния инспекторат, което ще продължим. При тестването бяха установени положителни 4 души медицински персонал, а 6 съмнителни проби от бързите тестове са насочени за тестване с PCR. Тази организация е изключително важна, за да можем да продължим да работим на първа линия и да гарантираме сигурността на хората. В специалната дарителска сметка на Столичната община до момента са събрани над 38 000 лева, които използваме и ще бъдат изразходвани за дейностите по осигуряване на общински болници, които работят с пациенти с коронавирус. Тук искам да благодаря и на професор Иво Петров, който организира едно дарение, което очакваме да получим, и то ще бъде насочено отново към общинските болници. Много важна тема, която е и актуална, когато говорим за тестване, това е и информацията, която имате, че в последния месец бяха установени и две положителни проби за COVID-19 на шофьори на столичния автотранспорт. Служителите не са на работа вече повече от 10 дни, а установени бяха веднага контактните лица и от направените тестове няма установени положителни проби на всички контактни лица. Вие знаете, че още от самото начало направихме всичко възможно за обезопасяване на водачите в градския транспорт, най-вече в столичния авто- и електротранспорт, които са по-близо до пътниците. Знаете също така, че повечето от нашите превозни средства са с кабини, т.е. шофьорите са отделени от пътниците, но имаме и такива превозни средства, които са без кабини. За тях беше направено следното. Всички те бяха изолирани с преградни ленти. Възложих да се забрани отварянето на първа врата и да не се продават билети от водачите, за да могат да нямат никакъв контакт с пътниците. Директорите на общинските транспортни дружества създадаха организация да няма засичане на персонала и струпване на много хора. Така че това беше и причината контактните лица, служебните контактни лица, да бъдат и много малко. Въпреки това, искам да ви информирам, че поисках от Националния оперативен щаб, разговарях лично с професор Мутафчийски, както и с министъра на здравеопазването, нашите водачи да бъдат включени като целева група приоритетно в предстоящото тестване, което беше обявено вчера от министъра на здравеопазването. Имам съгласието и на професор Мутафчийски, и на министъра Нанев, за което им благодаря. Ще проследя и ще създам нужната организация заедно с директорите на двете транспортни дружества, Столичния авто и електротранспорт. Идеята е да се включат водачите, които са на най-рисковите позиции. Имам предвид именно водачите на превозни средства без кабини, както и на водачите от тези звена, които са най-близо, в които са работили всъщност хората, които бяха установени. Предстои тази организация, ще ви информирам и ще информирам своевременно и цялата общественост. За това кратко време създадахме и отделен сайт с полезна информация. Създадахме Viber група на София, в която всеки ден публикуваме полезна и важна информация за гражданите. Пуснахме мобилно приложение на контактния ни център. Заедно с направление архитектура и градоустройство пуснахме и нови електронни услуги, които са в полза на гражданите и бизнеса. Създадахме механизъм за кандидатстване за първи клас изцяло онлайн със служебна проверка на всички нужни удостоверения. Тези усилия в потока на ускоряване на електронните услуги са особено важни в този момент. Във връзка с намалените приходи на Столичната община, подготвям актуализация на бюджета на общината, която ще ви представя веднага след Великденските празници. Това ще е втората ключова задача, с която да гарантираме развитието на града и работата по стратегическите за София приоритети. Лекарството на тази непозната зараза, което е доказано до този момент, това е дистанция и физическо разделение. Лекарството за тази безпрецедентна криза е солидарност и отговорност. Затова разчитам и на всеки един от вас за подкрепа на предложения първи пакет от икономически мерки. Благодаря ви за вашите идеи и инициативи, които бяха включени. Благодаря и за това, че ги обсъдихме заедно, за да можем да поемем реалистични и разумни ангажименти и в същото време да подкрепим хората и бизнеса в София. Решителността в този тежък момент се измерва с способността ни да действаме обединени. Още веднъж благодаря на всички и накрая, както казах, бих искала да изредя и да благодаря на службите и хората, които продължават да работят изключително активно, особено в навечерието на най-светлите празници, които създават, разбира се, и най-голям риск от нарушения. Да благодаря за отличната координация, която имаме с Националния оперативен щаб, с СДВР и РЗИ, които са част от Софийския щаб, на всички мои колеги, които работят непрекъснато, на хората от първа линия, които споменах, екипа на Краси Димитров, екипа на Веска Георгиева, екипа на Ради от Социалния патронаж, на районните кметове, с които сме в координация, на партньорите ни от БЧК, специално на неправителствените организации, които се включиха. Тук искам специално да благодаря на екипа на доктор Кабакчиева, които и в момента работят в най-рисковите райони, които от вчера с решение на Софийския оперативен щаб са с ограничено движение факултета и Филиповци. Да благодаря още веднъж на дарителите и доброволците, на всички вас да пожелая светли и спокойни празници. Останете си вкъщи, за да дадем пример и да покажем, че това е за сега единственото лекарство, което е доказано. И разбира се, оставам, за да участвам в сесията. Благодаря ви много за внимание.
Благодаря ви, госпожо Фандъкова, за информацията. Колеги, минаваме нататък. Има изказване от името, заявено изказване от името на политическа група. Давам думата на господин Методи Лаов. Заповядайте.
Чувате ли ме вече?
Чувате се идеално, господин Лаов. Заповядайте, имате думата.
Декларация от името на групата на Демократична България в Столичния общински съвет. Уважаеми съграждани, живеем в трудно време, в извънредно положение, когато нашите усилия са насочени към запазването на човешкия живот. И точно за това не бива да губим паметта си. Днес е 16 април 2020 година. Точно 95 години от атентата в църквата Свети Крал, днешната Света Неделя. Атентат, извършен на Велики четвъртък 1925 година, отнел живота на над 200 души и оставил повече от 500 ранени. Атентат, финансиран и подпомаган от военното разузнаване на СССР и организиран от членовете на военната организация на Българската комунистическа партия. Атентат, който остава в историята като най-кървавия терористичен акт на 20 век. От нас зависи истината, да помним истината и да я предаваме на следващите поколения. Необяснимо е, че днес не чуваме от публичното обращение на столичния кмет осъждане на атентаторите и почет към паметта на загиналите. Само ако се грижим за общата ни памет, само ако всекидневно отстояваме ценностите на върховенството на закона и неотменимостта на свободата, само тогава ще можем да кажем, че сме достойни граждани на едно действително демократично общество. Вечна памет на загиналите. И понеже днеска е ден на българската конституция, тя не е обект на, това е лично мое изявление, не е обект на атентат, но е системно насилвана от държавната власт и от изпълнителната, и от законодателната, от съдебната, някой път от трите власти в престъпен сговор. От нас зависи да променим този обществен договор, така че да гарантираме нормалното ни живеене и върховенството на правото и демокрацията. Ние работим за това. Благодаря.
Благодаря, господин Лаов. Има ли други изказвания от името на политически групи? Малина Едрева заявява изказване от името на политическа група. Имате думата, госпожо Едрева.
Благодаря ви, господин председател. Надявам се, че ме чувате.
Чувате се идеално, заповядайте.
Тъй като съм председател на политическа група и тъй като в нашето разбиране е, че групата е тази, която ще предложи едноминутно мълчание за възпоменание на жертвите на един от най-големите атентати в историята на България. А политическото насилие носи насилие и това трябва да бъде много голяма памет и много голям урок за всички нас, които днес представляваме политическите партии. Затова от името на групата на ГЕРБ и СДС в Столичен общински съвет предлагам едноминутно мълчание в памет на жертвите на този атентат.
Благодаря, госпожо Едрева. Има предложение от името на политическата група ГЕРБ СДС за едноминутно мълчание в памет на жертвите на атентата преди 95 години. Колеги, моля всички да станем на крака за едноминутно мълчание. Благодаря. Или други изказвания? Няма заявки за други изказвания. В такъв случай, колеги, преминаваме към дневния ред, така както беше прият с гласуване от всички нас. Първа точка от дневния ред.
Елен, една минута. Направил съм заявка за изказване преди един час.
Съжалявам, господин Паргов, не е излязла. Просто не е излязла при мен. Заповядай, имаш думата.
Благодаря. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо кмет, уважаеми колеги. За разлика от преждеговорившите колеги, аз ще обърна внимание на нещо, което в момента е по-важно и няма да влизам в историческата ретроспекция. Днес е Велики четвъртък и точно днес, уважаеми колеги, ние сме призвани на тази първа по рода си онлайн сесия да вземем отговорни решения в името на живота на хората, които решения са свързани не само с здравето и борбата с вируса, но и най-вече с оцеляването на нашите сънародници в кризата, която предстои след това. И днес, на Велики четвъртък, трябва да проявим мъдрост, разум, дълновидност, да загърбим и оставим политическото си его и популизма и да не допуснем на този ден да влезнем в ролята на Пилат Понтийски за хората. Защото най-важното нещо, което трябва да ни води днес, е мисълта за грижата за хората. В последния месец ние не стояхме безучастни, се включихме солидарно и отговорно в процеса на изработване на всички мерки, които днес ще обсъдим, а и тези, които от тук нататък ни предстои да обсъждаме като следващи пакети. Искам да отбележа и фактът, че за първи път от много време ГЕРБ допуснаха да се включи опозицията в работата и дори приеха повечето от нашите предложения. Готови сме да продължим тази практика и в бъдеще с оглед интересите на софианци и решаване на проблемите на столичния град. Затова и от тук нататък, след тази сесия, ще е много важно в изпълнение на бюджета за 2020 година на Столична община да обърнем внимание на най-засегнатите сфери, като здравеопазване, транспорт, да наблегнем на чистотата, както и се случва в последния месец, да обръщаме внимание и да благодарим на всички онези, които са на първа линия в момента и са на своя пост. Не само служителите на общината, на инспектората, на доброволците, на общинска полиция, но всички хора на първа линия, като шофьорите в градския транспорт. И благодаря на кмета за това, че се слуша в предложението ни вчера да бъдат тествани водачите, за да можем да успокоим и населението, което ползва все още този градски транспорт. А по отношение на инвестиционната програма, която предполагам, че от тук нататък ще бъде в фокуса на нашите дискусии, трябва да помним едно. С нея трябва да създаваме работни места, защото както държавата, така и Столична община, като най-голямата и най-богатата община в България, е длъжна и ние носим тази отговорност да можем да поемем по-голямата част от социалната цена, което нашето общество и в случая софианци ще трябва да платят следствие на тази криза. Въпреки всичко и въпреки търсенето на консенсус и обединение около общи мерки, искам да заявя, че ние като опозиция ще следим за разходването на всички средства, насочени към поемането на тази социална цена, която софиянци ще платят следствие на тази криза и няма да допуснем на соли за безмислени дейности. И накрая, в заключение, искам да кажа следното. Надявам се, че в тази криза разумът ще надделее, защото в противен случай много скоро гладът на хората ще измести страха им от вируса. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Паргов. Минаваме към първа точка от дневния ред. Тъй като аз съм един от съвносителите и да спазим буквата на нашия правилник, ще помоля дискусията по нея да се води от Борислав Иванов, заместник-председател на Общинския съвет. Но тъй като при мен е цялата документация и воденето на заседанието, ще прочета заглавието на доклада, както и становището на водещата комисия, след което ще помоля господин Иванов да води дискусията, като ще му казвам заявките за изказвания, тъй като те не се виждат при него. И така, колеги, първа точка е доклад относно приемане на правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет с вносители Ален Герджиков, Малина Едрева, Николай Стойнев, Силвия Кристова и Ботю Ботев. Постоянната комисия по местно самоуправление като водеща предлага следните изменения и допълнения в проекта за решение. Първо, в мотивите към проекта за решение, след първото изречение да се добави следния текст с последващо решение на Народното събрание от 3.4.2020 година. Извънредното положение беше удължено от 13.5. до 13.5.2020 година. Второ, в параграф 1 от приложение 1 към проекта за решение, алинея 2 на предлагания нов член 56А, да придобие следната редакция. На всички общински съветници се осигурява възможност за участие в дистанционните онлайн заседания на постоянните комисии. Това е становището на водещата комисия. Ако има желаещи за изказване, моля да го заявят през системата и господин Иванов да води дискусията. Господин Иванов, давам ви думата да водите дискусията. За сега има две заявки за изказване. Първият е господин Борис Бонев, след това господин Иван Мечков. Господин Иванов, заповядайте.
Здравейте, колеги, уважаеми госпожо Кмет, господин председател. Първи, доколкото разбрах, господин Бонев е заявил изказване. Да, господин Бонев. Имате думата, господин Бонев.
Благодаря ви, колеги. Първо да кажа, че приветствам тази промяна. Тя е необходима, иначе няма как да се извършва дейността на Общинския съвет. Благодаря и, че предложението да изпращат връзките към уебък заседанията до всички общински съветници, а не те да са активната страна, която иска тази информация, е възприета. Така че аз ще подкрепя този доклад. Единствено, тъй като все пак говорим за правилника за работа на СОС, ще си позволя просто да коментирам, че е изключително важно обаче да предвижим и работата по цялостната промяна на правилника, който е недемократичен и остарял, и при който едни съветници реално са по-съветници от други, независимо кой каква реална подкрепа от гражданите на София е получил и представлява. Нужна е спешна промяна, защото само така всъщност ще можем да гарантираме прозрачност на работата, достъпа до документи, машинно четим формат на тези документи и така нататък. Ви припомням, че сроковете, които сами си бяхме поставили, отдавна изтекоха. Припомням ви колко бяхме ентусиазирали бързо да завършим тази работа. И в крайна сметка се вижда сега, с факта, че провеждаме това заседание онлайн и, слава Богу, до този момент нямаме някакви сериозни технически препятствия това да се случва. Комисии също се провеждат онлайн. Не мисля, че има никакъв проблем и работната група за правилника в най-кратки срокове да се събере онлайн, да заседава, да видим предложенията на гражданите, които бяха дадени в този едномесечен срок за дискусии и в най-кратки срокове да придвижим доклада с проекта за решение за промяна на цялостния правилник на СОС. Мисля, че това е изключително важно да бъде свършено в най-кратки срокове. Благодаря ви.
Господин Иванов, само моля да си запишете последователността на изказванията, за да водите. Към изказването на господин Борис Бонев има заявени две реплики. Една на господин Методи Лаов и една на госпожа Силвия Христова. След което има заявени две изказвания. Едно на господин Иван Мечков и следващото на господин Методи Лаов.
Здраве, благодаря ви, господин Гребджиков. Реплика към изказването на господин Бонев от Методи Лаов. Имате думата.
Искам да обърна внимание следната малка подробност. Работната група за изготвянето на промени в правилника беше по решение на Общинския съвет с определен срок на действие. Тази работна група приключи, внесен е доклад от работната група и не става въпрос да почне да се събира работната група онлайн, а комисиите на съвета да разгледат предложенията. Тези предложения, този доклад не беше подписан от представителите на Демократична България, въпреки че работихме интензивно в работната група, тъй като той по същество, освен добри предложения, каквито несъмнено има, съдържа и редица ретроградни предложения, предложения, които целят да запазят сегашното положение, което нито дава възможност за добра работа на общинските съветници, нито дава възможност за участие на гражданите. Така че всъщност се касае до интензивна работа на комисиите. Действително, кризата показа, че онлайн заседанията могат и въобще електронната работа, електронната община имат място в днешния ден, а не някъде в бъдещето. Това, което опроверга предложението на мнозинството, е, например, че днес вече заседаваме онлайн, голяма част от документите можем да ги ползваме дистанционно, докато и да внасяме включително и доклади дистанционно, докато голяма част от нещата бяха предвидени от мнозинството за 2022 година. Сега ще видите, че за няколко месеца нуждата ще ни накара да работим по-интензивно. Иначе по същество, да, това е по репликата, ще изкажа по същество. Благодаря.
Благодаря, господин Лалов. Следващата реплика към изказването на господин Бонев е от госпожа Силвия Христова. Госпожо Христова, слушаме ви.
Благодаря ви, господин председателстваш. Моята реплика е изключително конструктивна. Аз искам да благодаря на господин Бонев за това, че оцени нашето предложение за изменение в правилника, което да даде реда, по който да заседаваме онлайн. Благодаря му и за активната и конструктивна работа и в работната група. Само ще добавя, че в работната група, въпреки всички пречки от страна на Демократична България, предаде своя доклад с много малко закъснение от срока, т.е. решението на Общинския съвет е изпълнено. И да, действително, сега нашата работна група ще се събере. Има, мисля, че три предложения към правилника единствено, така че да ги разгледаме, след което ще започне работата по комисии. Още веднъж му благодаря за конструктивното и предложение, което приехме и в Комисия по местно самоуправление, с изменението, което се прочете от становището на комисията. Благодаря.
Господин Иванов, само да ви информирам, че има заявена дуплика от страна на господин Борис Бонев.
Благодаря ви, господин Герджиков. Давам думата тогава на господин Бонев за дуплика. Имате думата, господин Бонев.
Благодаря ви. Всъщност, тъй като работната група е вносител на този доклад, в момента не е моментът комисиите да заседават по предложенията, а ние като вносители следва да разгледаме всички дадени предложения по този доклад, да обновим самия доклад, ако сметнем, че част от тези предложения са коректни и качествени, съответно да се разглежда финална версия от страна на работната група на комисиите. Искам и да уточня за всички, които не са присъствали на тази работна група и за всички зрители, всички граждани, които ни гледат, че въпреки, че по време на работната група се взимаха решения с гласуване, е факт, че понякога поради чисто физическата липса на представители на управляващото мнозинство на Столичната община или на опозицията, някои предложения, които по никакъв начин не бяха консенсусни, бяха приемани. И още тогава стана ясно, че в крайна сметка финалният вариант на правилника ще бъде разглеждан на комисиите, там ще се правят съответно предложения. И някои от нещата, които сме записали в сегашния доклад, просто бяха изказани твърдения от страна на част от присъстващите, че те няма да минат, цитирам, на комисия и съответно на заседание на СОС. Така че аз съм съгласен с господин Лалов, че за съжаление дори в този вариант има неща, които не са най-доброто възможно категорично. най-вероятно част от добрите предложения, които по чисто стечение на обстоятелствата бяха гласувани в работната група, ще отпаднат по време на самото заседание на Общинския съвет, когато се гледа доклада. Но така или иначе има и много добри неща. Тук аз пък благодаря на госпожа Силвия Христова за оперативността и по време на работната група. Важно е обаче, отново повтарям, този доклад да бъде максимално бързо обновен и да се разглежда на Общинския съвет, защото имаше неща важни за прозрачността и демократичността, за които всички се съгласихме и те трябва да бъдат гласувани и приложени на практика. Благодаря.
И аз благодаря, господин Бонев. Следващото изказване, така както съм го записал, е на господин Иван Мечков. Господин Мечков, имате думата.
Уважаеми колежки и колеги, аз ще бъда, може би, единственият общински съвет, който няма да подкрепи този доклад. И ще си аргументирам защо. Моите аргументи са в три групи. Първо, философски аспект. Второ, практически. И трето, логически. Както знаете, философията, простичко казано, господин Герджиков, много повече я знае от мене, е наука за живота, наука на науките. Оттам постичат всички останали. За тия години, на които съм на тази земя, аз имам една моя философия и смятам, че онлайн заседание на Общински съвет на този етап не върши тази работа, която когато съм жил. Когато моята философия е следната, когато започна да се оре, се и жене онлайн и когато започна да се правят деца онлайн, тогава мога да приема едни такива важни решения, каквито са заседанията на Столичния общински съвет, да бъдат онлайн. Това е философската гледна точка. Логическата. Колеги, логиката е проста наука. Значи, в момента ние какво правим? Заседание виртуално на Столичен общински съвет. И за какво не е този правилник? Какво ще направим, като го приемем? Ние работим ли? Комисиите преди това работиха ли? Значи, колегите, които са положили усилия да го направят, доста безмисленото се хвърли, защото реално ние го правим. Това е логическата страна на въпроса. Освен това, приемаме правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на дейността. Би трябвало да приемем текстове за изменение и допълнение на съществуващия правилник. Значи правилник с правилник, нещо не ми се връзва, аз все пак съм филолог. И последния аспект, практическия. Когато обявиха извънредното положение, някой колега, мъдър колега, предложи заседанията на комисиите се състоят в залата, където провеждаме заседанията на Столичния общински съвет, а за заседание на самия съвет да се ползва по-голяма зала. И това беше много разумно решение. Този колега, моите адмирации към него, не знам защо не е успял да го наложи. Виждате колко много време не отне тая онлайн комуникация. Може би господин Лалов е прав, че тя можеше да стане много по-травно, но за по-дредни неща. Виждате, че загубихме близо 3 седмици, поне аз така, нищо не е като съветници. Абсолютно нищо. Мотаяхме се като пилета в кълчища. Писаха се, вземаха се някакви решения, докато давам пример. Министър-председателя Борисов работеше ли? Работеше. По цял ден обикаля градове, села и паланки и бори коронавирус. Министър на економиката ходили до Дубай там да им закара 30 тона агнешко, се върна и човека се самопоставя в карантина. Ето, докара някакви там медикаменти, наблегнали са някои хора на формите, но това е без значение. Госпожа министърката Танева, и за нея адмирации, използва момента да наложи българските земеделски производители. Криза е. Вярно, трябва да се пазим, всеки се притеснява, но не трябва да се страхуваме, защото страхът е лош съветник. Така че аз няма да подкрепя този доклад именно по тези три аргумента. Благодаря.
И аз благодаря, господин Мечков. Има заявени в системата реплика към изказването на Мечков. от господин Калановски, Георги Георгиев и Бонев. Господин Калановски, имате думата.
Благодаря ви. Исках само да направя едно вметване. Мисля, че в началото на 21 век, 20-те години на 21 век, науката, философия или любовта към мъдростта трябва да прави някаква разлика между полагането на физически и интелектуален труд, какъвто е нашия. Така че ми се струва доста несъвместимо правенето на деца и сеенето на жито с нашата работа в Общинския съвет. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Калановски. Георги Георгиев е заявил реплика към изказването на Симечков. Господин Георгиев, давам ви думата.
Колеги, с две изречения само, моля ви, нека да се захващаме за работа по същество, да не губим време в такива безсмислени спорове. Къде е дигиталното правене на деца, къде е дигиталното заседание на Общинския съвет? Грехота е при всички технически възможности ние да не заседаваме. Не съм съгласен, по-скоро за това взех репликата, сказаното от колегата, че не сме работили през това време. Напротив, включително колеги от неговата група, искам да благодаря на господин Таков, много активно през последните две седмици работихме по икономическите мерки, предложени от екипа на кмета, допълнени в крайна сметка и доразвити от нас. Така че, моля ви, давайте да работим по същество, да не губим време в такива разправи.
Благодаря ви, господин Георгиев. Господин Бонев, имате думата за реплика.
Благодаря ви. И аз много накратко. Съгласен съм с изказването и на господин Калановски и на господин Георгиев. Първо, работеше се доста активно и по комисии, и всички общински съветници, за да подготвим и това заседание, всички доклади, работната група за мерките за справяне с кризата, така че не съм съгласен и аз с изказването, че не се работи. Но трябва да си даваме сметка, че дигитализацията, излъчването на живо, възможността за провеждане на онлайн заседания, това е и част от ангажимента ни за осигуряване на повече прозрачност и публичност на работата на Общинския съвет и го правим не за да си улесним на нас живота, а за да улесним гражданите, които искат да бъдат активен участник в случването на едно заседание на Общинския съвет или на съответните му комисии. Време е да влезем в 21 век и мисля, че въпреки, че е заради подобна криза, доста бързо ще се научим да използваме всичките съвременни технологии, които ни позволяват и работа от дистанция и много повече ефективност. Благодаря.
И аз благодаря, господин Бонев. Заявена е дуплика от господин Иван Мечков. Имате думата, господин Мечков.
Очаквах такива реплики. Очаквах точно по моите философски разбирания за живота. Но защо никой не ме репликира за логиката? Защо приемаме доклад след като вече работим? И когато си отговорите на този въпрос, тогава може би ще ме разберете и философията. Защото живия контакт е нещо много по-важно, отколкото да си гледаме лицата през екраните. И живия контакт е нещо изключително важно в живота на един управляващ орган. Онлайн става за други неща. Но когато взимаме решение, трябва да се гледаме в очите, а не през екраните. Защото това е Общински съвет. Органа, който е на местното самоуправление и решава съдбините на милиони и половина граждани. Не може да ги решаваме онлайн. Трябва да ги решаваме там, на място. Благодаря.
И аз благодаря, господин Мечков. Следващото изказване за ден стената на господин Методи Лалов. Господин Лалов, имате думата, да.
Аз искам да заявя категоричната си позиция, че ще подкрепя този доклад. Той съответства на разбирането на Демократична България, че трябва да се осигури действие на общината като електронна община, тъй като тя по-настоящем, за съжаление, наистина е в един минал век. А това предложение касае работата, господин Мечков, на Общинския съвет дистанционно, само когато има обявено военно или друго извънредно положение, не предвиждат Демократична България държи тази възможност да съществува постоянно. Не случайно ние внесохме предложение до Народното събрание да бъде приет законопроект, изменение на редица закони, които да дават възможност за дистанционна работа и гласуване на, не само на общинските съвети, но и на Народното събрание, на дружества, на юридически лица с нестопанска цел. Касае се действително до привеждане на работата на органите и на колективните органи въобще в съответствие с съвременния свят. Така че, господин Мечков, не се притеснявайте, но вижте, това изменение в правилника, както подчертах, касае само военно извънредно положение. Имаме нужда от закон. Сега гласуваме за чувате, сега стане някакъв проблем.
Колеги, сега чувам. Сега, господин Лаов, да, чувам ви идеално в момента.
Аз не знам каква част от изказването ми не се е чула, но за да не удължавам времето, подкрепяме това предложение, както заявих и в началото, но са необходими законодателни мерки, макар това да не е част от правомощията на Общински съвет, трябва да е ясно, че работата дистанционно, електронното гласуване дистанционно трябва да бъде възможно във всяко време. Благодаря.
И аз, господин, благодаряме той, господин Лалов, въпреки техническите несправедности. Реплика в системата има заявено от господин Симеон Ставрев. Господин Симеон Ставрев, имате думата.
Здравейте, колеги, напълно подкрепям това, което казва Методи. Репликата ми към него е, че всъщност ние в момента все още не можем да използваме системата на Столичния общински съвет, за да подаваме доклади онлайн. Това трябва да се случва през системата за сигурна електронна доставка на държавата, така нареченото e-delivery GovBG. Така че призовавам председател на Общинския съвет да съдейства, за да може наистина да започне да ползваме системата на общината за пускане на доклади, за да може да завършим до някъде дигитализацията на общината. Също така искам да ви напомня, че имаме 23 точки в дневния ред. В момента сме на първа, сега е 12 без 20, час и 40 минути за едната точка. Моля ви да бъдем някакси по-експедитивни. Благодаря ви.
И аз благодаря, господин Ставрев. Следващата реплика е на господин Иван Мечков.
Господин
Мечков.
Господин Лалов, никой не е против електронното гласуване. И никога не съм го казал. Това си изказване. Аз просто казах, че е закъсняло това нещо, че загубихме време, докато го решим, и че в момента гласуваме една безмислена точка. Защото го правим реално. Така че електронно гласуване по-скоро на избори трябва да има, отколкото ние да си гласуваме електронно. Защото, пак казвам, моята философия е такава, че един орган управляващ трябва да бъде на едно място събран. Това за военното положение, никакви електронни онлайн платформи няма да могат да се ползват. Вие просто не сте наясно, че при военно положение комуникациите на противника, в случая ако бъдем ние, няма да съществуват. Благодаря.
Благодаря, господин Мечков. Има заявено изказване от госпожа Малина Ейдрева, но пишете системата и изхвърля. Давам думата на госпожа Ейдрева за изказване.
Благодаря ви, господин Иванов. Уважаеми колеги, позволете ми да благодаря специално за усилията, които бяха положени в последните няколко седмици, да стане възможно наистина Столичен общински съвет да работи, независимо от извънредното положение и наложените мерки за физическа изолация. Това не е лека работа, тя не се случва с декларации, а се случва с последователност и много упори труд. Благодаря на всеки един от вас, който се включи и повярва в това, че ние можем да направим възможното не само днес да заседаваме и да вземем важните решения за града по отношение на кризата, но по време на подготовката направихме възможно и да се проведат дигитални консултации. Дигиталните консултативни процеси по мерките, които обсъждахме и днес, надявам се, ще приемем. Така че нека наистина да си даваме сметка какви възможности дава съвременния свят. Ние сме длъжни да бъдем част от него. Благодаря ви.
И аз благодаря, госпожо Едрева. Не знам дали в момента...
Господин Иванов, има процедурно предложение от господин Кавановски. Моля да му дадете думата.
Благодаря. Господин Кавановски, имате думата за процедурно предложение.
Благодаря ви. Както забелязах и повечето от колегите са на това мнение, моля ви да прекратим дискусията по тази точка, да гласуваме, така ще се види кой е за и кой против и да продължаваме нататък. Час и половина за първа точка наистина е много. Благодаря ви.
И аз благодаря. Подлагам на гласуване процедурното предложение за прекратяване на разискванията. Господин председател...
Няма нужда от гласуване, тъй като няма други заявки за изказване. Директно да подложите на гласуване проекта за решение.
Мисля, че дебата по темата се изчерпа и предлагам да гласуваме първа точка от дневния ред. Така както е предложен, моля председателя да ми съдейства и да пусне първо на гласуване.
Пуснато е, моля да гласувате, колеги.
Така. Общо гласували 59, за 58, против 1, въздържали се 0, с което точката се приема. Давам думата на господин председателя Елен Герджиков.
Благодаря ви, господин Иванов. Само за 30 секунди да изтече поименното гласуване, преди да стартирам точка 2 от дневния ред. И така, преминаваме към точка 2. Е доклад от колегите Николай Стойнев, Георги Георгиев и Дончо Барбов е относно приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Столична община. Желаещи за изказване. Няма заявки за изказване. В случай преминаваме към гласуване на проекта за решение по доклада на колегите. Може да гласуваме. Са 59 общински съветници с пълно единодушие от 59 за. Предложението на колегите се приема.